Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Die boodskap van vanavond wat ons bietjie gaan deel is, 'n persoonlike ontmoeting met Jesus na sy opstanding. En welkom vir julle wat hier so is by ons paasdiens. Ons gaan dit so bietjie anders doen. En wat vir my altyd vreemd is, jy weet, rondom paasnaweek is, even in die sekulêre wêreld, ek weet nie of julle het agtergekom het nie, maar is paaswees bietjie van 'n ander tipe vakansiedag as 'n gewone vakansiedag. Jy weet, as jy verby Sasol Gym gaan ry, dan sal jy sien op vakansie, daar is hulle toe, maar hulle is oop van 7 tot 1, maar op paasnaweek is hulle heeltemal toe. Jy weet, en is vreemd, en jou party mense hulle steek nou paas eiertjies weg en hulle soek allerhande vreemde goed, maar even in die sekulêre wêreld weet ons dat iets groots het gebeur en dit is Jesus en dat hy opgestaan het. En in ons Afrikaanse kultuur weet ons dat ook al van klein tyd af, jy weet, in ons word het geleer dat Jesus het 2000 jaar teruggekom en hy het vir ons sondes gesterf en hy het vir ons opgestaan. En vandag wil ons net so 'n bietjie 'n ander fokus al vir jou paasdiens en nie spesifiek kyk na die kruisiging en die opstanding van Jesus nie, maar wat beteken dit nou vir ons, jy weet, 2000 jaar van dan af, as ons nou vir Jesus moet ontmoet, en ons gee ons lewens vir hom, jy weet, hoe lyk het? Wat beteken het vir ons? Wat gebeur in ons lewens? Net om te sê, soos wat Werner ook gesê het, daar is 'n kans dat ons Jesus ontmoet, en jy weet, soos die atheïste sal erken dat, ek nou nie elke atheïst nie, maar van die eerlike atheïste daar buite, wat erken dat, ja, Jesus het opgestaan, maar nog steeds is daar geen verandering in hulle lewens, en dit gebeur ook baie keer. En ons sien dit in die skrif, in die story van die ryk jong man, dit was nou voor Jesus se opstandiging. Hy ontmoet Jesus, maar niks gebeur nie. Inteendeel, hy stap hartseer daar weg, want hy weet, hy kan nie Jesus regtig volg soos wat hy moet nie. En dan kry ons weer ander mense wat Jesus ontmoet, en hulle stap al weg met 'n vreugde wat hulle nie kan beskryf nie, en 'n vervulling wat net van God afkom, wat net God homself kan bring. So daar gaan nie altyd, jy weet, 'n verandering in mense se lewens kom nie. Maar ons gaan kyk vandag na 'n story van Paulus, en waar hy die Jesus ontmoet het wat opgestaan het, en hy gryp toe Jesus met al twee hande aan, en daar begin toe iets in sy lewe gebeur, en onmiddellik kom die Here en hy verander sekere goed in sy lewens. En vanoggend wil ek net op daai drie verskillende punte fokus en vir ons wys dat wat gebeur as ons Jesus aangryp 2000 jaar van nou af, en hoekom hy en verander ons lewens. Ons gaan lees in Handelinge 9, so julle kan volg op die skerms of in julle Bybels. Handelinge 9 vers 1. Intussen het Saulus met elke asemtuig dreigemente uitgespreek. Hy wou die volgelinge van die Here doodmaak en het daarop na die hoofpriester toe gegaan. Hy het briewe van hom aan die sinagoges in Damaskus gevra, waarin hulle versoek word om hom te help om die wat aan die pad behoort, mans en vrouens op te spoor en hulle geboei na Jerusalem toe te bring. Toe hy op sy sending na by Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel om hom straal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Sal, waarom vervolg jy my? Wie is u Here? Het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg. Sta nou op en gaan die stad in. Daar sal vir jou gesê word wat jy te doen staan. Die man saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hy het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle is Damaskus in terwyl sy reisgenote hom met die hand gelei het. Hy was 3 dae lang sonder om te sien, en hy het ook niks geëet of gedrink nie. Daar was 'n gelowige in Damaskus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, nie in sy gesig nie, beteken dit in 'n visioen. Het hom in 'n gesig geroep, Ananias. Ja, Here, het hy geantwoord. Daarop sê die Here vir hom, ga nou reguit straat toe, na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in 'n gesig laat sien, dat 'n man met die naam Ananias inkom en sy hand op hom sit, sodat hy weer kan sien. Maar Ananias het geantwoord, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, watter kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het. En ons hoor, hy het 'n mandaat van die priesterhoofde om al die gelowiges hier in Damaskus te arresteer. Die Here het egter vir hom gesê, ga doen wat ek sê. Ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na volke en konings en ook aan die volk Israel. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet lei. Ananias het toe vertrek en in daardie huis ingegaan. Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê, Broer Saul, die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het iets soos skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Hy het opgestaan en is gedoop. Hy het toe kos geëet en sy kragte begin herwin. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly. Hy het dadelik in die sinagoges begin verkondig dat Jesus die seun van God is. Almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, "Is dit nie die man wat Jesus se volgelinge in Jerusalem getreiter het nie?" Dis mos presies waarvoor hy hierheen gekom het, om hulle geboei voor die priesterhoofde te bring. Saulus se prediking het al hoe kragtiger geword en hy het die Damaskus Jode in die waar gebring deur te bewys dat Jesus die Christus is. Na etlike dae het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor. Hulle komplot het egter aan Saulus uitgelek. Dag en nag het hulle die stad se poorte dopgehou om hom te vermoor. Maar sy volgelinge het hom in 'n mandjie deur 'n opening in die stadsmuur laat afsak. Toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die gelowiges aan te sluit. Maar almal was bang vir hom. Ons kan hulle 'n bietjie benefit of the doubt gee. Ek dink ek sou ook 'n bietjie bang gewees het. Hulle kon nie glo dat hy 'n gelowige is nie. Barnabas het toe na die apostels toe gevat en vir hulle vertel hoe Saulus op die pad na Damaskus die Here gesien het. Barnabas het ook vertel dat die Here met Saulus gepraat het en hoe hy in Damaskus openlik in die naam van die Here gepreek het. Saulus het oral in Jerusalem saam met hulle rondgegaan en openlik in die naam van die Here gepreek. Hy het ook met Grieks sprekende Jode gepraat en met hulle geredeneer, maar hulle het planne beraam om hom te vermoor. Toe die gelowiges dit agterkom, het hulle hom Caesarea toe gevat en hom van daar na Tarsus toe weggestuur. Die kerk het deur die hele Judea, Galilea en Samaria vrede gehad. Die gelowiges is opgebou en het in die onsag vir die Here geleef en hulle is deur die Heilige Gees versterk. En op hierdie manier het hulle getalle aangegroei. Het is nogal baie groot stuk skrif en baie wat gesê word, kan word van die stuk skrif, maar al wat ek wil fokus is die drie areas wat die Here regtig kom verandering bring in Saulus se lewe. Ons gaan na die eerste slide toe kan gaan. Ons lees in vers 1. Intussen het Saulus met elke asemtuig dreigemente uitgespreek. Hy wou die volgelinge van die Here doodmaak en het daarom na die priesterhoofde toe gegaan. En net 'n bietjie agtergrond oor Paulus. Hy is 'n geleerde man en hy kom uit 'n welaf familie uit en hulle was ook Romeinse burgers gewees en was van die begin af baie invloedryk en was 'n geleerde man gewees en van die begin af en wat snaaks is van Paulus se storie is alles wat hy gedoen het, het hy gedink hy doen vir God. Jy weet, ons moet dit ook net besef, daar was nooit 'n tyd waar hy gedink het dat dit wat hy besig is om te doen is teen God nie, maar hy het gedink hy doen dit vir God. En hy was daar gewees toe Stefanus gestenig was, hy die manne se baadjies vasgehou en hy het erg die kerk vervolg en was daar so toe baie mense doodgemaak was en hy het half 'n beweging begin om die gelowiges te gaan kry en hulle te arresteer en na Jerusalem toe te vat en wat ook om hulle gebeur, jy weet, hy wou hulle doodgemaak het. En soos wat ons sien, jy weet, Jesus sê dan vir Paulus, jy is besig om my kerk te vervolg, jy is besig om my mense te vervolg in jou kop, maar jy is besig om my direk te vervolg en Jesus vat dit baie persoonlik op. Jy weet, en hy sê vir hom, maar dit is ek wat jy besig is om te vervolg. En jy weet, as ek nou vir onsself vanoggend die vraag kan vra, wie hierso dink dat voordat hulle Jesus geken het, was hulle besig om Jesus te vervolg? Jy weet, dit is nie iets waarmee ons gemaklik is nie, dit is iets wat vir ons 'n idee is nie. Jy weet, ons dink dalk, okay, ons was nie vir God gewees nie, maar ons was ook nie regtig teen God nie. Jy weet, of ten minste doelbewus teen God nie, en dit kan ek verstaan. Jy weet, en is 'n baie erge prentjie van Paulus wat hier geskets word oor hoe hy die Here vervolg, maar die twee goed wat in spanning is, is die wil van God en Paulus wat teen die wil van God werk. Jy sien, dieselfde met ons ook, as ons voordat ons Jesus ken, nie vir God is nie, dan is ons teen God. Jy weet, en Jesus maak het ook baie duidelik, jy is of vir my of jy is teen my. Of jy maak saam my by mekaar, of jy jaag die mense weg. Jy weet, en ons dink baie keer, nee, Jesus, Here, dit is dalk bietjie hard gesê as as ons nie saam met die by mekaar maak, dan jaag ons nie noodwendig weg nie. Maar die Here sê, nee, dan jaag jy weg. Jy weet, en wat vir my so snaaks is, my broer, hy kom laas jaar tot bekering, 19 februari, op my verjaarsdag hier in die kerk. Prys die Here, was 'n baie goeie verjaarsdag geskenk vir my gewees. En ek gaan praat oor Rikkie later met hom, en soos dat ons sit in gesels, ek het nogal lekker vir hom gelag. Hy sê nie vanoggend hierso nie, maar hy weet, ek het ook al die story vertel. En hy sê, jy sê, weet, Wian, jy en Robin, dis nou my vrou, jylle moes 180 grade draai, weet, jylle die Here ontmoet, jylle was dan maar ver weg van die Here af. Maar ek dink, ek moes net so 90 grade draai, weet, ek was nie so ver weg, he. Weet, ons lach, en het klink simpel as hy dit sê, maar van ons het die mentaliteit, weet, dat ons was nie regtig heeltemal 180 grade teen die Here, ons was nie raai by 90 grade. Ons het nie weg van die Here afgeloop nie, ons het net nie na hom toe geloop nie. Jy weet, hy was daar so en ek het net so halfkant toe geloop, maar nooit regtig weg van die Here af nie. En ons dink hier die vreemde grys area, maar dit is nie so nie. Jy weet, en soos ek sê, dit is vir ons moeilik om te dink dat ons teen God geleef het, maar die Bybel skep dadelik dat ons was vyandig teenoor God voordat ons God geken het. En as ons na die vorige skrif toe, die volgende skrif toe kan gaan, dan sê dit daar in Job 12 vers 10, want die lewe van elke lewendige ding is in sy hand en die asem van die ganse mensheid. So dit sê dat ons is van elke asem vir God afhankelijk. Jy weet, hy geef ons elke liewe asem. En dan sê dit, Paulus het met elke asemtuig regimente uitgeblaas. Hy het met elke asem wat hy het, wat God vir hom gegee het, teen God gewerk. En dan lees ons in Handelinge 17 vers 25, dat ja, dit is God wat lewe en asem en alles vir ons gee. Jy weet, en daar is een stuk in Daniel 5 vers 23, dis waar die gesegde vandaan kom, die skrif is teen die muur. En die koning, hulle sit in hulle keierlek en ewerskielik skryf een hand teen die muur en die koning is bietjie bang en ek in myself indink, ek is ook bietjie bang gewees het as al vreemde hand met bloed teen die muur begin skryf. Hulle gaan roep vir Daniel, hulle wil by Daniel hoor, jy weet, wat is besig om aan te gaan, kom interpreteer vir ons wat hier besig is om te gebeur. En dan in vers 23, dan sê Daniel vir die koning, jy het jouself bo die Here verhef. Die Here in wie sy hande jou asem is, het jy nie vereer nie. Jy weet, en dit is die sonde wat elke mens pleeg voordat ons Jesus ken. Die asem wat God vir ons gegee het, het ons nie gebruik om te loof nie. Dit in homself is rebellie teen God. Want God het ons geskep om te loof en te prys. Met elke asem wat hy vir ons gegee het, net die feit dat ons nie moet elke asem loof en prys nie, wys klaar dat ons teen God werk. En dan sê dit daar so in Romeine 8 vers 7, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. En Paulus skryf hier oor mense, voordat hulle Jesus ken, nadat hulle Jesus ken. Voordat ons tot bekering kom, nadat ons tot bekering kom. Voordat ons gevul word met die Gees, en nadat ons gevul word met die Gees. En hy maak het duidelik, dat voordat ons Jesus ontmoet, is ons in vyandskap teenoor God. En as ek weer vir ons die vraag kan vra, as ons terugdink aan ons leven voor Jesus, maak het vir ons sin dat ons in vyandskap teen God gelewe het. Ja, dit is nie iets wat ons gemakkelijk herken, of even nou dit, mens kan sien, het lyk so bietjie ongemakkelijk. Mens wil dit nie herken nie. Ons kan sê, ja, ons was nie heeltemal vir hom nie, maar is moeilik om te sê, ons was teen hom gewees. Maar die skrif maak het baie duidelik, in vyandskap teenoor God. Ons kon hom nie behaag nie, ons kon hom nie tevrede stel nie, daar was nie een grys area nie. Jy weet, en ons allemaal het eerste gekies om God nie meer asem te eer nie. En baie keer dink ons dat het ons het die Here gesoek en God het uit die hemel uitgekyk en gesien, ach kyk die mens, jy weet, hy is so hard bezig om by my te probeer uitkom, kom ek help hulle. Jy weet, dit is nie wat gebeur het, en die skrif sê, daar is nie een wat die Here soek nie. Ja, nie een nie. Nie een van ons soek die Here uit ons eie uit nie. Als goed wat uit ons lewe uitkom, is God wat het deur ons lewens werk. En dit is wat die kruisiging van Jesus so veel meer speciaal maak. Dis nie dat ons vir God gewys het, Here, ons wil hier regtig ken en toekom en toekom kry ons nie. Niemand ons was bezig om teen hom te lewe. Dit was, jy weet, een slimme ou het een keer gesê, as dit nie in die wil van God is nie, is dit nie in die wil van God nie. Jy weet, en ons sê dit beteken en het klink, jy weet, obviously, dit maak sin, maar ons hoor ook wat ons sê nie. As ons nie in die wil van God gelewe het nie, het ons buiten die wil van God gelewe. Teen die wil van God. En dit is moeilik om erken, maar dit is so. En Jesus kom toe af, en hy kom help ons, jy weet, en vooral dooie godsdienst, dit is moeilik, en ek weet nie of jy dat hierdie stuk gesien het, wie is elke keer die een wat die ware geloof vervolg nie, maar is dooie godsdienst. Is elke keer die jode, is elke keer die mense wat vast aan die wet, wat kom en die mense wil doodmaak, en dan kom Paulus en hy kom tot geloof, en weer eens is dit dan die jode, dooie godsdienst, wat bezig is om ware geloof te vervolg. Het is baie moeilik om iemand te oortuig dat hy verhouding met Jesus kort, as hy die misleidende idee dat hy klaai in het. En ons moet pas op vir dit. En dan sien ons, Jesus kom uit sy eie uit in Lukas 23, vers 45 en 46. En hy sê, en die son is verduister en die voorhangsel van die tempel het middel deur geskeur. Dit wat ons geskei het van die teenwoordigheid van God. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En ons sien dat Jesus blaas sy laaste asem uit, sodat God weer sy gees in ons in kan blaas. Sodat ons weer soos Paulus nie met elke asem teen God kan werk nie, maar met elke asem vir God kan werk. En ons kan weer God ken. En jy weet, as toe Paulus dit besef, toe hy sien dat die een wat hy actief vervolg het, die een wat teen hy was, was dieselfde een wat gekom het om sy lewe vir hom neer te lê. En nie net sy lewe neer te lê en vir sy sondes te sterf en om te reinig nie, maar nog steeds terwyl hy actief teen hom werk, is die Here wat Paulus gaan kry waar hy is en om uit daai plek uit uitlig. Nie net kom sterf hy vir ons sondes nie, maar hy kom haal ons waar ons is. Jy weet, toe Paulus dit sien, hy skryf in Filippense 3 vers 8, dat hy dink nou alles is niks werd nie, as hy dit meet, teen om Jesus te ken. En dan skryf hy verder in vers 10 en sê, al wat ek wens is om Jesus te ken, die krag van sy opstanding te ervaar en gelyk te word in hom in sy dood. Jy weet, en wat hy daar bedoel is, hy wil sy lewe elke dag vir die Here neerlê, omdat hy gesien het, God het sy lewe vir hom neergelê. En dit vat ons na die eerste punt toe. Paulus gaan van met elke asem dreig, na met elke asem loof en prys. Jy sien, en dit gebeur slegs in ons lewe as ons ook besef, dat ons op 'n manier Jesus vervolg het, dat ons teen hom gewerk het en inteendeel in vyandskap teenoor God was. Jy weet, want as ons dit nie agterkom nie, en as ons dit nie besef nie, dan dink ons ons kan aanhou lewe soos wat ons gelewe het. Jy weet, ek dink ek was nie regtig vyandig teenoor God of het teen die wil van God gelewe nie. Hoekom moet ek nou anders leef? Jy weet, en ek probeer nie sê, jy weet, elke liewe ding in jou lewe moet nou verander en jy moet nou jou werke verander, want dit was ook buiten die wil van God nie. Nee, maar ons moet, ten minste soos Paulus in alles wat ons doen, die naam van die Here wil groot maak. En met elke asem wat hy ons gegee het, loof en prys. Elke asem is nou nie meer om vir onsself te lewe nie, maar om vir God te lewe en sy naam groot te maak. Jy weet, is net soos die ryk jong man, hy het gedink hy lewe reg. Hy het gedink hy volg Jesus met alles wat hy het, en toe hy tot besef gekom, hy doen nie regtig nie. En hy wou ook hier erg nie. En toe het hy hartseer daar weggestap. Jy weet, en weer eens, moet nie alles gaan verander nie, maar net in alles wat ons doen. Ons lewe nie meer vir onsself nie, maar ons lewe vir Jesus wat ons kom sterf het. Want as die skrif sê, ons lewe nou nie meer volgens die vlees nie, maar volgens die gees, dan is daar sekere goeders in ons lewens wat moet verander. Ons kan nie Jesus ontmoet om ervaar, om aanneem en jieself te bly nie. Die skrif sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, dat allemaal wat in Christus is, is 'n nuwe skepping. Die ou het verbygegaan, kyk, die nuwe wet gekom. En dan twee goed wat heeltemal in Paulus lewe verander, as ons na die volgende skrif toe kan gaan. In Handelinge 9 vers 1. Lees ons weer al hy wat die volgelinge van die Here dood maak. En dan lees ons in Handelinge 9 vers 26. Toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die gelowiges aan te sluit. Nou as ons daai twee skrifte ook so lees, dan het ons bietjie meer compassion op die mense wat hom nie dadelik wou aanvaar nie. Maar is nog 'n vreemde ding wat gebeur, jy weet, van iemand wat, nou niemand maak 'n persoon uit liefde uit dood nie. Ek weet nie of jy dit agtergekom het nie. Niemand sê, ou, ek so lief jy of jy dood maak. Dit gebeur nie. Dalk man en vrou, maar dis 'n ander type liefde daai. Maar hier praat ons van liefde van ander mense. So Paulus gaan nogal haat vir hierdie mense, jy weet, want hy wil hulle dood maak. Na 'n plek waar hy by die mense wil aansluit en wil deel raak van hulle. En ons sien Jesus verander vir Paulus, jy weet. Vandat hy die gelowiges wil vervolg na 'n diep liefde vir die familie van Christus. Jy weet, en Paulus skryf in Filippense 1 vers 8... En dit is my so mooi, jy weet, dat die Here so werk in iemand se hart kan bring, maar hy sê, God is my getuie, hoe ek na elkeen van julle verlang, met die liefde van Christus Jesus in my hart. Ek meen, dit is mooi. Jy weet, en soveel skryf Paulus oor die liefde en ons lief wil wees om mekaar, en net die feit dat hy sê, weet, ek verlang na elkeen van julle, wys na die liefde. Nou, ek dink terug aan van die mense wat ek ken, en ek seker party mense voel so oor my ook. Jy weet, maar ek verlang na die mense, maar ek verlang dan nie na elkeen van hulle nie. Jy weet, party keer irriteer ons dan met mekaar, en ons kom nie lekker op die weg nie. Maar Paulus skryf, ek is lief vir elkeen van julle, ek verlang na elkeen van julle. Dieselfde mense wie jy wil doodmaak, sy nou lief voor. En dis net Jesus, wat dit kan kom bewerkstellig in ons harte. Dis net hy wat hy liefde vir ons kan gee. Maar dan gebeur ook 'n hartseer ding. En dit is die gelowiges in Jerusalem. Hulle is eers bietjie huiwerig om Paulus te aanvaar. En jy weet, ek dink dit is omdat hulle punt 1 vergeet het. Of dalk jy lekker besef het, maar hulle was ook op 'n tyd vyandig teenoor God nie. Hulle het ook op 'n tyd teen God gelewe. Hulle was ook op 'n tyd nie in die wil van God nie. En kom ons wees gou eerlik met onsself vanoggend. Wie van julle het al gedink, ek weet ek het al baie keer, mense het ook al oor my gedink, maar joh, hierdie persoon kan nie gered word nie. Hierdie persoon is bietjie ver. Jy weet, ek moet geloof hê om te bid vir die persoon om gered te word. Of net iets gesê soos, daai persoon is bietjie ver van die Here af. Of hy was verder van die Here af. Jy weet, en ek weet nie of ons het agterkom nie, maar die oomblik as ons dit sê of dink, dan dink ons ons was nader aan God. Jy weet, ons dink wat ook al ons gedoen het voordat ons Jesus geken het, was op 'n manier vir God, okay, Jesus, Here, kyk wat bring ek, so u kan my red. Maar wat daai persoon bring, hy kan nie gered word nie. So op 'n manier is ons ook besig om te sê, jy weet, ons moet daai 90 grade draai, of hy 20% draai. Elke keer as ons dink, daai persoon is te ver vir God om te red, dan dink ons, ons was naby genoeg om gered te wees. Ons het iets gebring vir die Here om te sê, okay, jy is naby genoeg, ek sal jou red. Jy weet, kom jy 50, ek sal 50, en het werk nie so nie. Weet, en Henny het ook laas naweek gesê, en dit is so'n mooi aanhaling van Jonathan Edwards. Ons voeg niks by ons verlossing by nie, behalwe die sonde wat het nodig maak. Dis alles wat ons bysit. Net dit wat het nodig maak. Verder is, kom alles van die Here af. Alles kom van Jesus af. Almal is ver, nie een soek God nie. En hulle het dit bykie vergeet, maar gelukkig was daar toe een wat onthou, maar omdat Jesus my kon red, kan hy sekerlik vir Saulus ook red, en dis Barnabas. En hy gaan na hom toe en hy vat na die disciples toe. En ek kan bykie met Paulus vergelijk hierom. Toe ek tot bekering gekom het in Pretoria, en ek het daai tyd nog in Johannesburg geblei, en ek kom terug Sekuna toe, een naweek, en ek loop een van my vriende raak, Jacob, by die mall. En ek verduidelik vir Jacob, jy is ou, ek het tot bekering gekom, en ek verduidelik vir my, ek het die liefde van Jesus ervaar, en ek was gedoop gewees. En Jacob kyk vir my en hy sê, mens, maak nie grappe oor sulke goed nie. En wat hy sê is, nee ou, jy maak sekerlik 'n grap, jy kan nie gered word nie. Jy weet, en al was party van ons in hierdie kerk ook, ek sal nou die naam benoem nie, maar wat ook vir van die mense gesê het, hulle sê, jy is die gehoor, wie het tot bekering gekom? Ek sal het geloof as ek het sien. Weer om nie of daai mannetjie gered kan word nie. Jy weet, of baie mense, okay, wie is nou nice en alles, maar ons sal sien hoe lang hou dit. Toe ek met Chantel gepraat, sy was my op school gewees, of Isel, sy het in my straat groot geword, sy sê, hulle vertel die type dinge wat ons aangevang het. Maar dan dink mense nie, maar hulle was dan nader aan God gewees, of hulle kon gered gewees het. Maar gelukkig was die mense in hierdie kerk wat ook besef het, omdat God hulle kon red, kan God my ook red. Hulle het besef dat allemaal was ewe ver van God af weg, en dis hoekom allemaal gered kan word. En dan weet ons, Jesus red ons nie net nie, maar hy bring ons ook by mekaar. En kyk die moeite wat die Here doen, om seker te maak, Paulus raak deel van die gelowiges. Het sê in die volgende slide, in Handelinge 11, hy praat met Ananias, en sê, ga nou na Regheidstraat toe, na Judas huis toe, vra daar na Saulus van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in die gesig laat sien, dat 'n man met die naam Ananias aangekom en sy hand op hom gaan lê. So hy praat met Ananias, en hy praat met Paulus. En hy maak seker dat al twee van hulle weet, dat hy wil hê, hy moet deel wees van die gemeenskap van gelowiges. En die eerste een is nou bietjie van 'n extreme geval. Jy weet, Paulus is blind, so iemand moet letterlik na hom toe gaan, so dat hy net weer kan sien, om te weet, okay, daar is die kerk. Daar kan ons by mekaar kom. Maar toe hy Jerusalem toe gaan hy uit sy eie uit. En hy gaan dadelijk na die gemeenskap van gelowiges toe, en hy wil deel raak van die disciples. En even daar maak God seker dat Barnabas daar so is, om vir Paulus deel te maak van die gemeenskap. En ons moet het altyd onthou, en ons moet al twee moet hulle deel speel. Ons moet uitreik om deel te word van die gemeenskap van gelowiges, maar ons moet ook na ander mense toe uitreik en hulle intrek om deel te word van die gemeenskap van gelowiges. Altyd moet hulle deel speel. En dit vat ons na die tweede punt toe. Paulus gaan van die gelowiges vervolg na diep liefde vir die familie. Weet, en dit is soos wat Werner nou gesê het, Jesus was afgesny van gemeenskap sodat ons nooit hoef te wees nie. Weet, en daar's baie skrifte wat daaroor praat, maar ons kan nie allemaal vanoggend op die bord sit nie, maar jylle kan gaan lees in Markus 11 en in Markus 15. En is dalk waar dieselfde mense die meest contrasterendste optree in skrif. Het is bietjie moeilik om uit te figure hoekom doen hulle wat hulle doen, maar in Markus 11, Jesus kom op 'n donkie ingery in Jerusalem, en allemaal maak 'n groot basyn en juig, en is palmtakke en muziek speel, weet, en gaan te keer en hulle skree Hosanna. Geseend is hy wat kom in die naam van die Here, ons koning. Dis hoe Jesus verwelkom. Twee weke later in Markus 15 skree daai selfde klomp mense kruisig hom. Hulle draai hulle rug op Jesus en hy ervaar daai verwerping. En sy disciples hardloop weg. Skiet julle. So 'n bietjie emosioneel. En so wat daarna gesê het, op die kruis van in Markus 15 vers 34, dan sê Jesus, my vader, hoe kon jy my verlaat? En dis alleen wat ons hier kan ervaar nie. Weet, God homself wat sy rug op ons draai, wat Jesus geervaar het. En ja, ons was al alleen gewees in ons lewens en ons het al alleen ervaar, maar nie soos Jesus nie. Jy weet, die Engels noem dit divine abandonment. Dat letterlik nie 'n persoon daar is vir Jesus nie. Almal is afgesny en die Vader homself draai sy rug op Jesus en hy voel daai gewig van ons sonde. En hy doen dit sodat ons dit nooit hoef te voel nie. Ons kan altyd weet dat God self daar vir ons is en hy wil hê dat ons moet deel wees van mekaar en hy wil hê ons moet in eenheid by mekaar wees. En ek wil vanoggend ook net vir ons sê, weet, as jy by ons kom kuier of waar ook jy is en jy self bevind en jy voel dalk bietjie op die buitenste perke van jy gemeenskap en jy voel nie altyd so deel nie, weet net dat die Here gaan vir jou pad maak om in 'n gemeenskap te behoort. En hy is besig om seker te maak dat daar Ananias is en daar Barnabas is wat jou kan intrek. Maar wees ook soos Paulus en reik uit. En of dit nou by ons of by enige ander kerk in die dorp is, dit maak nie saakie. Selfs soos Paulus, maak nie saak of jy by die gelowiges in Damascus of by Jerusalem is nie. Ons is een liggaam. Die liggaam van Christus. En die Here is besig om seker te maak dat jy moet wees waar jy behoort. Maar vertrou op hom. Laat hy jou lei. Want hy wil hy en word daar ingeplant en bly daar so. En maak seker jy vestig jouself. So kom ons onthou dat ons is nooit te ver van gemeenskap af nie. En ander mense is ook nooit te ver om deel te word van ons nie. En dan die laaste ding wat verander in Paulus lewe, of nie die laaste ding nie, maar een van die ander punte wat verander in Paulus lewe, Handelinge 9 vers 13. Maar Ananias het geantwoord, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor, wat kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het. Maar dan sê die Here, ek sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies, om my boodskap uit te dra na volk en koning. En ons sien nie net gee die Here vir Paulus 'n nuwe lewe, 'n nuwe familie nie, maar hy gee ook vir my 'n nuwe doel, 'n nuwe missie om uit te leef. En wat vir my so mooi is in vers 20, dan sê dit, en Paulus het dadelik, Jesus begin verkondig in die sinagoges dat hy die seun van God is, hy dadelik besef dat hy kan nie meer lewe soos wat hy gelewe het nie, hy kan nie meer gaan om die naam van Jesus klein te maak, maar nou gaan om die naam van Jesus groot te maak. Hy het 'n nuwe missie, hy het 'n nuwe doel. En dit gebeur met elkeen van ons. En wat vir my so ironies baie keer is, ons dink baie keer nie, maar die Here kan ons nie gebruik soos Paulus nie, oor wat ons gedoen het. Maar Paulus is die presiese voorbeeld, dat Jesus vir jou wys dat ek kan vir jou gebruik, maak nie saak wat nie. Jy kan dalk vir Paulus gebruik, maar nie vir my nie, want kyk wat ek gedoen het. Al het jy Christene doodgemaak, jy is nog steeds okay. Want dit is wat Paulus gedoen het. So even al het jy so ver gegaan, God kan jy nog steeds gebruik. Hy kan nog steeds van jou instrument maak, om sy naam groot te maak. Jy weet, en ander van ons weer eens, dink weer, ons hoef nie een ander missie te kry in lewe nie, want die een wat ons gehad het, was okay. Het was hier erg teen die Here nie. Was ook hier erg vir die Here nie. Maar ek seker ek wil net aangaan met hierdie pad waarop ek is. Maar dan moet 'n verandering kom. En dan moet iets binnen ons brand om te weer dat ons nou met elke asem die naam van die Here moet groot maak. Dit is die missie wat ons kry. Dit is die missie van Jesus homself. En ons kyk op die volgende slide in Johannes 17. As Jesus bezig om te bid die hoë priesters gebed, net voordat hy gekruisig word, is hy bezig om homself toe te wy aan die Vader en ook sy disciples. En hy skryf in vers 18, net soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle, wy ek myself aan u toe, sodat hulle deur 'n hegte verbintenis aan die waarheid aan u toegewy kan wees. En Jesus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. So deur 'n hegte verhouding met Jesus, word ons verbind met die Vader, sodat ons sy doel kan uitleef. Dit is soos wat Jesus gestuur was om die verlore mense te bereik, so word ons nou gestuur, om die verlore mense te bereik. Dit is die doel wat Jesus vir ons gee, wat vir my so snaaks is, na Jesus se opstanding en 40 dae na dit, hemelvaart, en Jesus staan daar en hy sê vir hulle in Handelinge 1 vers 8, sê vir sy disciples, julle gaan krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom, om my getuies te wees in Judea, Samaria, en tot in die uiteindes van die wêreld. En dan, paar verse later, Jesus styg op en is vir my een van die snaakste dele in die skrif. En Jesus styg op en hy is in die hemel in en hier staan die disciples nog en kyk en in vers 11 kom daar twee engele en hy sê vir hulle, mans van Galilea, waarvoor staan en kyk julle so vir die hemel? Dieselfde manier wat Jesus gegaan het, so gaan hy ook terugkom. Met ander woorde, hou op nou kyk vir die hemel, die Here het vir julle iets gegee om te doen terwyl hy weg is. Weet, ek dink vir baie van ons wil jy daai twee engele vandag dieselfde boodskap oordra. Weet, baie mense is so behep oor die wederkoms en dis die eindtye en hulle seker toe hulle nou gister na die wolke kyk, het die een wolk soos 'n kruis gelyk en hulle seker oor 2 weke kom Jesus terug. En nou laai engele sê, hou op kyk, doen wat hy vir jou gesê het om te doen terwyl hy weg is. Gaan maak sy naam groot, vir die nasies. Want as hy terugkom, kan ons seker maak dat ons staan nie alleen vir hom nie. Maar daar is nog mense wat om ons staan, vir die naam van Jesus gehoor het. Want dit is die missie wat hy vir ons gegee het. En weer eens, baie van ons dink dat God ons nie so kan gebruik nie, maar hy kan enig een vir ons gebruik. En vir my net so'n mooi opsomming van die evangelie is, wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 van vers 14 tot 15. En hy praat van ons wat nou hierdie missie het, ons is ambassadeurs van Jesus, omdat hy vir ons hierdie nuwe missie gegee het, nadat hy opgestaan het en in hemel toe gegaan het. En hy skryf in vers 14, want die liefde van Christus dwing ons om uit te gaan. Want ons het tot die besef gekom, dat omdat hy gesterf het, het ons allemaal gesterf. En hy het vir ons gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self kan lewe nie, maar vir hom wat vir hulle doodgegaan het en weer opgestaan het. Is dit nie so mooi nie? Dit is eenvoudig, soos Jesus het sy lewe vir ons neergelegd, kom ons lewe ons lewens vir hom neer. En dan sal ons hy liefde ervaar, en niks gaan ons kan keer om uit te gaan nie, want ons het die liefde van Jesus ervaar, soos wat Paulus het. En dan kan ons ook sê, maar al wat ons wens is om hom te ken. En ons wil ook graag hee, dat die mense om hom moet ken. Dit is die liefde van Jesus. Vat ons na die derde punt toe. Paulus gaan van een instrument van konflik na een instrument van vrede. Instrument van divisie na instrument van eenheid, van afbreek na opbou. En ons kan ons self ook toetsie mee, weet, is ons rarig mense wat ons self in Godse hand sit om ons te gebruik? Je weet, toets jouself, bring jy konflik waar jy gaan of bring jy vrede? Bring jy divisie of bring jy eenheid? Bou jy op of breek jy af? En ek wil vir ons sê, partij van ons voel weer eens dat die Heer ons nie kan gebruik, jy kan enig iemand gebruik. Partij van ons wil nie hee, die Heer moet ons gebruik hee. Want ons is bang wat hy, waarom hy ons gaan lei. Ons is nie seker, ons kan alles gee nie. Ons is nie seker of hy dalk wil hee, ons moet dit, daar is in vreemde lande sy naam gaan verkondig nie. Maar vanoggend wil ek met elke van ons pleit, asseblief, sit jou leven in die hande van die Heer. Daar is geen beter plek vir jou leven as in die hande van Jesus nie. Hy weet hoe kom hy jou gemaakt het. Hy het aan jou gedink en jou pad geskryf. Hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het om sy doel vir jou leven te vervul, om sy missie uit te leef. Op hy punt, kom ons staan volgend en bid lekker saam. Ja, Vader, dankie dat ons volgend net voor jy kan kom en net vir jy kom dankie sê, Vader, dankie dat wat jy vir ons kom doen het op die kruis, Vader, 2000 jaar terug, is nog steeds een deel van ons levens, Vader, en nog steeds bring het verandering in ons levens, Vader, en vir altyd sal dit. Dit is een waarheid wat vir ewig sal bly staan. Dat jy kom sterf het, sodat ons van ons sondes verlos kan word, en het opgestaan om vir ons nieuwe leven te gee. En vanoggend kom bid ek, Vader, dat elkeen wat jy is, Vader, dit sal verstaan, Vader, en dat het deel sal wees van ons leven, Vader, dat het nie net iets sal wees wat ons gehoor het en iwers in ons achterkop is daar die story van Jesus wat gesterf het vir ons sondes nie. Maar dat ons soos Paulus, Vader, het met al twee handen sal aangryp en dat mense sal kan sien in ons levens dat iets het hier gebeur. Hierdie mense verstaan iets van wat het is om te leven en dit is omdat ons u ken en dit is omdat u daai waarheid in ons levens kom inbring. En dankie, Vader, dat ons kan weet dat u kom maak alles niet. En ek voel dat die is partij mense hier vanoggend en jy denk terug in areas in jou leven en dit gaan nie so great nie, dit gaan rof. En as jy denk dat, dan kan jy weet dat die areas nie die wil van God is nie. En dit is nie hoe God wil hy moet leven nie, maar dan wil ek vandag vir jou kom sê, Jesus kom en hy maak alles niet. Allemaal wat in Christus Jesus is, is een nieuwe skep en kyk, die ou het weggegaan, die nieuwe het gekom. En hy wil hy maar die areas vanoggend voor sy voete kan kom neerlee. En weet ook dat elke liewe ding nie dadelik reggemaak kan word nie. Jare later in Paulus' lewe skryf hy dat hy weet dat hy nog nie is waar hy moet wees nie. En hy val nog ook kort, maar die een ding wat hy weet is hy kyk nie achter toe nie, hy kyk vorentoe. Hy hou vas aan Jesus. En kom ons doen volgende die cellen.